подкасты «Радио Свобода».
Что могло здарыться со спикеркой координационной рады Анжелікой Мельниковой, якая зникла несколько тыдняў тому? Абмярковаем подтвержденные факты и разные версии у живым эфиру «Пику Свободы». Добрый день, с вами Ганна Соус. И перш чем перейти непосредственно до темы нашего эфира, хочу сделать важную обвестку для нашей аудитории. Белорусская служба «Радио Свобода» вымушена отправить частку редакции от починок, бо припынено финансование. Подробности расскажет мой коллега Алексей Знаткевич, как и другие ведущие «Пика Свободы», как я, Дмитрий Гурневич, Юрий Дракохруст, идут в вымушенный отпочинок.
От завтра мы скорочаем свои программы, але не развитываемся. Цяпер у Вашынгтоне ідзе судовы працэс, на якім Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода абскарджвае рашэнне агенцтва глабальных медыя ЗША спыніць фінансаванне. Дэталі працэсу можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А па сутнасці, агенцтва глабальных медыя 26 сакавіка напісала, што скасоўвае сваю ранейшую заяву аб спыненні гранту ад кангрэсу. Але дагэтуль няма афіцыйнага пацверджання, што фінансаванне аднаўляецца. Адпаведна, кампанія не мае сродкаў для паўнавартаснай працы. Таму частка нашай рэдакцыі сыходзіць у вымушаны адпачынак. Адпаведна, публікацыя на нашых платформах стане прыкметна менш. Некаторыя з нашых праектаў, «Пік свабоды» на YouTube-канале «Свабода прэміум» ці «Тлумачым з Гурневічам» на YouTube-канале «Радыё Свабода», відэападкасты «Гісторыя на свабодзе» стануць на вымушаную паузу. У гэты складаны для нас момант нам як ніколі важная вашая падтрымка. Мы чуем і бачым вашыя галасы, яны даюць нам сілы і матывацыю працягваць працу, рабіць дакладныя, нецэнзураваныя навіны і ладзіць адкрытыя дыскусіі. Заставайцеся са свабодай.
А мы вяртаемся да галоўнай тэмы дня знікнення спікеркі каардынацыйнай рады Анжелікі Мельнікавай. Сёння мае суразмоўцы лідар фракцыі каардынацыйнай рады, каманда Латушка і Рух за свабоду, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, а таксама Владзімір Жыхар, прадстаўнік арганізацыі былых сілавікоў Белпол. Павел ўжо з намі на сувязі, а Владзімір Жыхар падлучыцца трошкі пазней. Добры дзень, спадар Павел.
Вітаю вас.
Дякую, что вы заўсёды приходите на наш эфир, и мы спадзеемся, что это будет протягиваться позднее, после гэтых вымушаных отпачынкаў.
Да, я хотел как раз сказать перед усім словы падтрымкі Радио Свобода, Белорусской службе, усім тым, кто працуе для свободной незалежной информации. Для нас это, сапраўды, вельмі важно. Важно, каб вы вернулись, важно, каб вы были разом с нами, с демократичными институтами, але перед усім важно для всех слухачоў и глядачоў, каб Радио Свобода, якую мы ведаем, я ведаю с дзяцінства, каб яна далей працавала. Я, сапраўды, шчыра гэта жадаю. И спадзяюся, что мы сустрэнемся еще не аднойчы.
Дякую вялікі за словы падтрымкі. Мы таксама вельмі спадзяемся, што мы яшчэ сустрэнемся. Ну і зараз я перадам слова майму калегу Дмітрию Гурневічу. Он раскажа пра тое, што на гэты момант вядома пра знікненне спікеркі каардынацыйнай рады Анжелікі Мельніковай. Дзіма, добры дзень.
Прывітанне ўсім. Давайте спачатку пра тое, хто такая Анжеліка Мельнікова. Прадстаўніцу спісу каманды Латушкі і руху за свабоду Анжеліку Мельнікову абралі спікеркай каардынацыйнай рады ў ліпені 24 году. Мельнікова скончыла Менскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт і Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Да 18 году яна была намесніцай генеральнага дырэктара Coca-Cola Beverages Беларусія. Пасля пайшла ў дэкрэтны адпачынак. У 20-м годзе яе двойчы затрымлівалі на пратэстах, таму сям'я выехала з Беларусі. І зараз, што вядома пра справу з яейным знікненнем? Як напісаў 31 сакавіка у сваім тэлеграм-канале Павел Латушка, мабільны тэлефон Анжелікі Мельніковай з 19 сакавіка знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Гэта інфармацыя, высветленая тэхнічным спосабам спецыялістамі народнага антыкрызіснага ўправлення, адзначыў палітык, які таксама ўзначальвае гэтую структуру. Пра тое, што Мельнікова на тэрыторыі не на тэрыторыі Польшчы і не выходзіць на сувязь з 25 сакавіка, агенцтву «Позірк» паведаміла 28 сакавіка прэс-служба Латушкі. Ён падаў заяву ў праваахоўныя органы Польшчы аб знікненні спікеркі каардынацыйнай рады. Паводле яго, па просьбе праваахоўных органах, дадзеная інфармацыя не разгалошвалася. Вядома, што Мельнікова каардынавала праекты для групоўкі кіберпартызаны. Гаворка пра гранты для кібераў – гэта десяткі тысяч даляраў. Як казала прадстаўніца кіберпартызанаў Юліана Шамітавец Еврарадыё, раней аніякіх праблем і не было. Яна вельмі дэталёва, адкрыта і прафесійна вяла нашыя гранты. Сёння я звярнуўся да кіберпартызанаў па каментар, але нічога новага яны сказаць не змаглі. Ці ўдасся цяпер выцягнуць з фонду зніклай Мельнікавай тое, што належыць кіберпартызанам, невядома. Паўнамоцтвы кіраўніка каардынацыйнай рады часова перайшлі да віцэ-спікера Станіславы Глінік у сувязі з немагчымасцю Мельнікавай выконваць свае абавязкі. Раніцай 29 сакавіка прэс-сакратар Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі Польшчы Яцык Дабжынскі паведаміў, што польскія службы атрымалі інфармацыю пра тое, што прадстаўнікі каардынацыйнай рады Беларусі ўжо некалькі дзён не могуць звязацца са старшынёй рады Анжэлікай Мельнікавай. Павел Латушка раней паведамляў, што муж спікеркі Андрэй Мельнікаў выехаў у Беларусь яшчэ 23 сакавіка. Згодна з дадзенымі польскіх і партнерскіх службаў, гэтая асоба знаходзілася па-за межамі Польшчы на працягу многіх тыдняў, напісаў на сваёй старонцы Дабжынскі. 30 сакавіка стала вядома, што ў каардынацыйнай радзе створаная працоўная група па высвятленні абставін, звязаных са знікненнем спікера. Старшыня парламенцкай асамблеі Савета Еўропы Тэадорас Русопулас і генеральны дакладчык ПАРЭ па пытанні аб дэмакратычнай Беларусі Рышард Петру выказалі занепакоенасць у сувязі са знікненнем Мельнікавай і заклікалі дапамагчы ў яе пошуках.
Я дзякую Дмітрию Гурневичу і Павел Латушка, про якого Дмітрий, от на якого спасылаўся столькі разоў цяпер у жывым эфіры. І, калі ласка, самая апошняя інфармацыя, якую вы маеце пра знікненне Анжэлікі Мельнікавай?
Ну, на жаль, шмат інфармацыі мы не маем. Да, я знаходжуся ў пастаяннай камунікацыі з прадстаўнікамі праваахоўных органаў, скажу так, рэгулярнай камунікацыі, і падчас гэтых размоваў, на жаль, яны не прадстаўляюць больш пашыранай інфармацыі. Тое, што нам удалося ўсталяваць самім, і мы гэта падалі інфармацыю аб тым, што тэлефон Анжэлікі Мельнікавай знаходзіўся на тэрыторыі Беларусі 19 сакавіка і 25 сакавіка. Таксама мы ведаем, што адна з тэхнічных прыладаў Анжэлікі Мельнікавай спрацавала ў Польшчы у Варшаве 18 сакавіка. І тое, што сказаў гаспадар Гурневіч, што муж Анжэлікі выехаў 23 сакавіка ў Беларусь, я пацвярджаю, гэта было мне сказана праваахоўнымі органамі Польшчы, таму я заходжу з даверу той інфармацыі, якой яны дзеляцца. Таксама яшчэ яны мяне інфармавалі, што яны прадпрымалі ў нядзелю, у мяне была размова, ў суботу размовы, што яны прадпрымаюць усе магчымыя дзеянні дзеля таго, каб усталяваць месца знаходжання Анжэлікі. Як мне было сказана, працуюць усе менавіта на гэтую мэту. Нават падчас адной з размоваў мне было сказана, што мы абавязкова яе знойдзем.
А мы атрымалі інфармацыю ад калегаў настаящага времени, з якімі вы гаварылі, што вот ваш доступ да вашага календара сустрэчы перамяшчэннем па тэрыторыі Польшчы і краінаю развязу за апошні перыяд і ў будучыні атрыманы доступ такі, кім атрыманы, маглі б вы патлумачыць?
Да, тэхнічна мы адсачылі, што фактычна быў непажаданы доступ, скажам, не кантраляваны праз нас, доступ да календара маіх сустрэч, візітаў, якія мелі месца ў мінулым, а таксама якія планаваліся на бліжэйшыя месяцы. Ну, гэта тэарэтычна стварае адмысловыя рызыкі дадатковыя для мяне, для патэнцыйных пагрозаў, бо мы разумеем, што мы знаходзімся на вайне і супраць дэмакратычных сілаў Беларусі, супраць дэмакратычнага грамадства, супраць дэмакратычных інстытутаў рэжым вядзе вайну, выкарыстоўваючы неабмежаваныя, нелімітаваныя рэсурсы. Яны не глядзяць на міжнароднае права, яны не маюць гэтых чырвоных ліній, яны іх пераходзяць. Вы ведаеце, што былі пагрозы і фізічнага характару, забойства. Яны выкарыстоўваюць выведку, контрвыведку, арганізацыйны апарат, людскі апарат. Гэта вайна. Гэта вайна, якую яны вядуць супраць дэмакратычных сіл у Беларусі.
От, корреспонденты «Свободы» так само звернулися у пресс-службу Міністерства внутрішніх справ Польщі. І от, поводле інформації, яку ми отримали на даний момент, польським правоохоронникам відомо, що Анжеліка Мельнікова відсутніша на території країни шмат тижнів. І польська поліція протягує шукати Мельнікову, правоохоронники взаємодіяють з колегами з інших країн. Ось це кінець цитати. А так само было заявлено, что координационная рада звернулась до донора с официальным запытом, где были ажыццяўлены пераводы сродков для деятельности координационной рады на рахунок фундации Анжэлікі Мельнікавай. Якой каштоўнай информацией володала Анжэліка, до чего яе был доступ?
Доступ даволі шырокі, зразумела, яна спікерка каарнацыйнай рады, таму яна камунікавала з усімі дэмакратычнымі інстытутамі. Зразумела, што яна з'яўлялася чалінай народнага антыкрызіснага ўправлення. Яна таксама, як вы слушна заўважылі, адказвала за падтрымку дзейнасці ініцыятывы кіберпартызаны, таму аб'ём інфармацыі даволі вялікі. Калі мы кажам пра каманду народнага антыкрызіснага ўправлення, зразумела, што ў нас ёсць адмысловая сегментацыя даступнасці інфармацыі. Але з уліком все ж таки лідыруючай яе ролі, то яна мела даволі шырокі доступ. Ну, а ў нас усё ж такі ў адпаведнасці з унутранымі правіламі бяспекі ёсць тая інфармацыя, якая знаходзіцца па-за працоўнай экасістэмай, да якой яна не магла мець доступ і не атрымала. Але зразумела, што 100% гарантаваць тое, што шмат інфармацыі можа патрапіць і знаходзіць у сваіх руках, мы не можам. На жаль, гэта такая рэальнасць. У нас няма адпаведных, а не адмысловых арганізацый, структураў, ініцыятываў, ні сродкаў. Я калісьці звяртаўся да еўрапейскіх партнёраў, каб былі выдаткаваны сродкі па забеспячэнню бяспекі нашай дзейнасці, нават і візуальнай, і тэхналагічнай, і іншай. І атрымалі мы адмоўны адказ, што на гэта сродкі не прадугледжваюцца. Ну, і уявіце, што мы проста ініцыятывы, мы дэмакратычныя сілы, мы дэмакратычныя інстытуты, але ў нас няма контрвыведкі. Мы не можам гэта фінансаваць і стварыць гэта немагчыма. Калі хтосьці лічыць, што гэта рэальна, ён хутчэй памыляецца, бо фактычна тады трэба паставіць, я не ведаю, дэтэктар лжы, хлусні пры ўваходзе ў кожную ініцыятыву, кожную раніцу трэба правіраць, ці за ноч не адбылося нейкі непажаданы кантакт з кімсьці з супрацоўнікаў дэмакратычнага інстытута ці ініцыятывы.
Спадар Павал, журналісты «Свабоды» заўсёды абмяркоўвае толькі пацверджаныя факты і недомыслы. Тым не менш, мы хочам пачуць самыя розныя версіі знікнення Анжэлікі Мельнікавай. Якія вы асноўныя версіі разглядаеце?
Я не хацеў бы займацца спекуляцыямі і тут прапаноўваць нейкія версіі падзей, бо кожная версія зразумела, што мы як неабыякавыя да гэтай справы людзі, мы на апошнія дні апрацоўвалі абсалютна розныя версіі, іх можа быць і 5, і 6, і хтосьці можа і нават больш версій прапанаваць, але кожная з іх завершалася контраргументамі, якія не давалі 100% упэўненасць таму, што гэта версія можа быць найбольш вядучай, найбольш рэальнай. Я думаю, што спадзяюся, што ўсё ж такі польскі бок, еўрапейскі бок, ён мае даволі значна больш інфармацыі, чым мы маем на сённяшні дзень, і будзем спадзявацца, што бліжэйшым часам яны зробяць адпаведную камунікацыю. Бо трэба таксама прымаць да ўвагі, што Анжэліка Мельнікава, яна грамадзянка Беларусі, але адначасова яна атрымала і грамадзянства Польшчы, грамадзянства краіны члена Еўрапейскага саюза. І калі мы кажам, напрыклад, па пытанні бяспекі, мы ж разумеем, што грамадзян, калі ты атрымліваеш грамадзянства краіны замежнай у Еўрапейскім саюзе, ты праходзіш адпаведную верыфікацыю і праверку. І яна, я перакананы, 100% перакананы, яна прайшла адпаведную верыфікацыю і праверку ў адпаведных адмысловых органах бяспекі, які адказваюць за пытанні бяспекі ў Польшчы. Так што тут таксама была праверка. Калі мы як дэмакратычны інстытут звяртаемся за просьбай праверыць тую ці іншую асобу, якая хацела бы працаваць у нашых структурах, то мы звяртаемся да раней да Байпола, зараз да Белпола ці да кіберпартызанаў. Гэта тыя інструменты, якія ў нас існуюць на сённяшні дзень, як бы, ну, рэальныя. Усё іншае гэта, ну, я не ведаю, гэта ўсё могуць быць домыслы, проста выдумкі.
У нас вот якраз поступаюць пытанні падчас нашай жывой трансляцыі. Адно з гэтых пытанняў, чаму вы, спадар Латушка, не ініцыюеце стварэнне службы бяспекі? Напэўна, вы ўжо адказалі на гэтае пытанне, але тым не менш яшчэ раз.
Ну, это трэба, каб глядзіце, калі на сённяшні дзень мы не маем увогуле сродкаў на красавік месяц, ноль на рахунку, то пра якую службу бяспекі можам казаць? Это людзям трэба плаціць, і трэба плаціць яшчэ за рызыку, а гэта павінны быць прафесійныя супрацоўнікі, якія будуць займацца гэтым 24/7. Служба бяспекі будзе эфектыўна толькі тады, калі яна мае тэхнічны рэсурс, арганізацыйны, чалавечы рэсурс, і гэта праца павінна адбывацца 24/7. Давайце будзем рэалістамі. Мы рух, мы маем дэмакратычныя ініцыятывы і дэмакратычныя інстытуты. На гэта сродкаў не выдаткоўваецца, але гэта не азначае, што мы не павінны праводзіць адмысловыя меры самабяспекі ці тыя выкарыстоўваць тыя інструменты, якія ў нас ёсць. Пра інструменты, якія мы выкарыстоўвалі, я казаў. Але давайце ўзважым, ёсць дзяржава, якая праводзіла упэўненую верыфікацыю, і ёсць дэмакратычныя інстытуты, які ў нас рэсурс, і які рэсурс у дзяржавы, напрыклад, Рэспубліка Польшы ці ў Еўрапейскага Саюза. Я не хачу зараз казаць, што Анжэліка працавала на кагосьці ці на штосьці, але патэнцыйнасць верыфікацыі, патэнцыял для верыфікацыі, ён абсалютна розны.
Гаспадар Павал, вы ж не адзін год ведалі спадарню Анжэліку. Раскажыце, калі ласка, пра яе, як пра асобу, таму што ну, людзі бачылі яе там як спікерку каардынацыйнай рады, але, напэўна, мала ведалі пра тое, якая яна, якія яе перакананні, які яе характар, якія жыццёвыя абставіны.
Ну, гэта вельмі сістэмны чалавек, вельмі адукаваны, мэтанакіраваны, амбіцыйны чалавек, які ставіў мэту і дасягаў гэтай мэты, вельмі адказны, вельмі працавіты. Ну, вось бачыце, я кажу такімі эпітэтамі вельмі станоўчымі, но гэта факт. Я думаю, што большасць тых, хто яе ведаў і нават чую, калі я ацэнкі даюцца персанальныя для Анжэлікі Мельнікавай, яны менавіта ў гэтым рэчышчы. Я не чую іншых ацэнак. Як кажуць, каштоўны супрацоўнік, да, такой ёсць ацэначны характар. Калі мы паглядзім, чым займалася яна і чым займаецца каманда НАУ, ну вось давайце, на мінулым тыдні гэта санкцыйны спіс Еўрапейскага Саюза, гэта санкцыі, гэта значыцца ў тым ліку і падтрымка гэтай дзейнасці ў рамках НАУ з яе боку. Гэта пытанне адказнасці, чым мы займаемся. Справа супраць Лукашэнкі, ну, скажам так, абіходава, скажу, знаходзіцца ўжо і адкрыта ў міжнародным крымінальным судзе. Зразумела, канчатковае рашэнне ў руках пракурора міжнароднага крымінальнага суда Хана, але толькі ён ўжо сёння паўнамоцны прыняць тое ці іншае рашэнне. Яна, як спікерка каранцыйнай рады, дамагалася прызнання каранцыйнай рады. І паглядзіце, у студзені разам з ёй мы былі на паседжанні, дзе было прынята пастанова, ухвала Сената Польшы аб прызнанні каранцыйнай рады парламентам у іміграцыі. Яна была чаліняй дэлегацыі каранцыйнай рады ў рамках парламенцкай асамблеі Савета Еўропы і выступала публічна перад прадстаўнікамі практычна 50 краінаў парламентарыяў, дзе ў гэтым выступе яна казала пра адказнасць Лукашэнкі. Калі прымалася рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, там менавіта было две папраўкі. Першая – прызнанне інстытутаў, каб гэта абавязкова трапіла ў рэзалюцыю, а другое – пытанне адказнасці Лукашэнкі. У студзені яна фактычна выцягнула паседжанне каранацыйнай рады па пытаннях зноў жа такі адказнасці Лукашэнкі, дзе было тры даклады, у тым ліку мой, Міхаіла Кірылюка і былога пракурора Ракіцкага. Гэта ўсё яна арганізоўвала, ну, як спікерка, яна кожнае паседжанне арганізоўвае. Так што тут ёсць і канкрэтнае вініко. Я ўжо не буду казаць пра кіберпартызан. Гэта, я думаю, ўжо некалькі разоў і агучыла ў розных інтэрв'ю Юліана Шмітавец. Так што, ну, даволі чалавек эфектыўна працаваў.
Ці вы не пакуецеся за яе цяпер? Ну, выглядае, што любая версія, якая спраўдзіцца, яна сведчыць пра небяспеку.
Так, зразумела, пакуль мы не ведаем, што адбылося канкрэтна з ёй, і мы не бачым як бы стан, які будзе апублічаны, занепакаенне вялікае, а пасля гэтага ўжо будзем рабіць іншыя высновы. Але я зноў жа такі, мне цяжка ўявіць, што гэта такая вельмі велічэзная спецаперацыя, якая прывела да таго, што чалавек унутры дэмакратычных інстытутаў рабіў столькі рэчаў супраць рэжыму і пры гэтым меў падтрымку з гэтага рэжыму. Бо, прабачце, чаго больш за ўсё сёння баіцца Лукашэнка? На сённяшні дзень адзін з фактараў, чаго ён баіцца, гэта ордэр на арэшт у міжнародным крымінальным судзе. І гэтым займаецца каманда НАУ. І тут і Анжэліка была разам з намі і падтрымлівала гэту дзейнасць. Яна, як спікерка каранцыйнай рады, вельмі актыўна падтрымлівала. Я прывёў у інтэрв'ю гэтыя прыклады. Таму, ну, мне даволі будзе дзіўна уявіць сабе, што тут чалавек быў спецыяльна падрыхтаваны, каб інкарпаравацца ў структуры і рабіць столькі дрэннага для рэжыму. Ну, у жыцці, зразумела, ўсё бывае. Тут нельга казаць ніколі, не кажы не, да, не выключае нейкіх сцэнарыяў. Но на сённяшні дзень у мяне няма аргументаў сказаць пра яе дрэнныя словы. На сённяшні дзень у мяне такіх падставаў няма. Я спадзяюся, што і гэта будзе так у будучыні.
От вельмі важнае пытанне, у якім, напэўна, ёсць і адказ. Каму можа быць выгадна знікненне спікеркі каардынацыйнай рады? Каму можа быць выгадны вот все гэтыя дапушчэнні, абмеркаванні, якія цяпер цыркулююць у сацыяльных сетках і некаторых медыя?
Ну, зразумела режиму, бо режим, па-першае, ён робіць усё, каб знішчыць грамадзянскую, патэнцыйную грамадзянскую ініцыятыўнасць ўнутры краіны, тысячы палітзняволеных, разбураны ўсе палітычныя партыі, грамадскія арганізацыі, ён фактычна аб'явіў тэрор у грамадстве ўнутры. Наступнае, што ён хоча абнуліць нашу актыўнасць за мяжой. Мы бачым, што 400 крымінальных справаў было ініцыявана за ўдзел у акцыях на па непрызнанні Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта у 26 студзеня. Яны гэта абвесцілі. Пазней 260 яны дэкларуюць крымінальных справаў за ўдзел у акцыях 23-25 сакавіка, прысвечаных дню волі, так што ім важна абнуліць нашу актыўнасць, пагрозы крымінальнай справы, канфіскацыі маёмасці і ціск народных. Гэты ціск народных, дарэчы, ён працягваецца пастаянна, ніколі не знікае. Гэта трэба таксама разумець. І разбурыць інстытуты. Каранцыйная рада, якая стала альтэрнатывай для хаця ж бы парламенту Лукашэнкі у парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, у Польшы, у іншых краінах. Гэта косць у горле. І вось гэта перашкаджае. Значыць, трэба гэта знішчыць, разбурыць, падставіць пад рызыку аўтарытэт, ну і сказаць, што ўсё скончана, ўсё, нема альтэрнатывы супраць. Бо кожная ўлада, якая кантралюе сітуацыю ў краіне, зразумела, дыктатарская ўлада, яна хоча знішчыць альтэрнатыву, якая вядзе барацьбу з ёй. І вось гэтую мэту паставіў рэжым. Ён мэтанакіравана да гэтага ідзе. Але мы павінны быць моцнымі, каб гэтага не дапусціць. Я хацеў бы вельмі адназначна сказаць, што бы ні было, нават апошні тыдзень, санкцыйны пакет, перадача вялікага аб'ёма матэрыялаў, міжнародны крымінальны суд, які ўжо адклікаць немагчыма, мы будзем працягваць ціск, мы будзем біць гэты рэжым. Калі ён думае, што ён нас перамог, ён памыляецца. Мы будзем працягваць барацьбу.
Спадар Павел, я хотела докладить некоторые детали. Информация про зникнение Анжелики Мельниковой изъявилась у пятницу у вечера, как раз от вас. Вы тогда зробили эту заяву, и мерковалось, что она зникла 25 соковика, у День воли, и что вы несколько дней про это ведали, они поведомляли. Потом стало известно, что это несколько тыдняв, и вот, как сказали Белорусской службе Радио Свобода Польской полиции, что это может быть и шмат тыдняв. Могли бы некоторые детали дать, чему, вот как только вы доведались, и коли вы доведались, чему вы спочатку не обнародовали эту информацию?
Мы не ведалі нічога загадзя, і мы сур'ёзныя, як бы у нас падазрэнні ўзніклі толькі тады, калі мы фактычна не мелі ўжо з ёй камунікацыі. І гэта з'явілася падставай для таго, каб зразумець, што, ну, напэўна, ўжо адбываецца штосьці дрэннае, бо была пададзена ёй інфармацыя, што хвароба ковід, пазней цяжкі ковід, пазней спаленне лёгкіх, яшчэ дадатковыя наступствы. Усё гэта лагічна, я прапаноўваю дапамогу, я пісаў ёй смс, і яна дзякавала і казала, што стараецца выкрапкацца, і таму як бы, ну і не толькі я, у нас так прынята ў камандзе, адразу прапанаваць дапамогу і гэту дапамогу падтрымліваць, гатоўнасць прыйсці. Ну калі чалавек жа не хоча, ну значыцца не хоча, мы ж на сілу не можам прыйсці ў адкрыць яе кватэру, да? Вось калі ўжо адсутнічала камунікацыя, я адразу у нефармальным плане паінфармаваў праваахоўчыя органы, а пазней ўжо наступнага дня, калі ўжо была мне магчымасць сустрэцца ў камендатуры сталічнай паліцыі, сталіцы Варшавы, я падаў фармальна адпаведную заяву з абгрунтаваннем з усёй магчымай інфармацыі, якую мы мелі на той момант. Я скажу так, што гэта 5 гадзін працягвалася, мае як бы, ну, пераказ інфармацыі, дадзеных, звестак, аналіз, ацэнка для праваахоўчых органаў Польшы. 5 гадзін гэта заняло.
Спадар Павел, падаецца вельмі важным дадаць сюды кантэкст. Раскажыце пра пераслед Анжелікі Мельнікавай з боку рэжыма, крымінальныя справы, заведзеныя супраць яе.
Ну, наколькі я ведаю, яна ўдзельнічала ў пратэстах у 2020 годзе, тады яна атрымала адміністратыўнае пакаранне з улікам таго, што яе былі малыя дзеці, тады арышт не адбыўся. Ну, так яна публічна інфармавала грамадскасць, а пазней крымінальны пераслед, ён адбываўся ў рэчышчы ўзбуджэння у крымінальных справ у адносінах да ўсіх чальцоў, кандыдатаў, прабачце, на выбарах у каардынацыйную раду. Гэта 256, бадай жа, справаў у адносінах да ўсіх кандыдатаў. Гэта задэклараваў Лукашэнка публічна, калі вы памятаеце, ён сказаў, што ўсе атрымаюць крымінальныя справы. Другое, канфіскацыя маёмасці. Трэцяе, гэта ваши близкие родные. Накольки я веду, она так само информовала, что был тиск и на ее родных у Беларуси. Так что на сегодняшний день мы маем информацию об узбуджении криминальной справы в рамках справы усяго координационной рады третьего скликания.
Вы пачалі ўжо гаварыць пра захады бяспекі, якія магчыма, немагчыма прадпрыняць, каб гарантаваць бяспеку прадстаўнікам беларускіх дэмакратычных сілаў у выгнанні. Я хацела запытацца, ці ёсць ахова хаця б у каго з прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, акрамя Святланы Ціхановскай, вядома, што яна яе мае ад літоўскай дзяржавы.
Зразумела, што гэта інфармацыя не распаўсюджваецца, і на жаль, гэта калі прадстаўляецца такая ахова, гэта, як правіла, мае характар канфідэнцыйны, і тыя асобы, якія маюць і інстытуты, яны маюць права разгалошваць гэту інфармацыю. Таму прабачце, это ўжо будзе проста парушэннем дзеючага заканадаўства тых краінаў, дзе мы знаходзімся.
Некалькі тыдняў таму з'яўлялася інфармацыя пра тое, што нібыта диверсійныя групы спецслужбаў Беларусі накіроўваюцца за мяжу, ну, магчыма, яны там ўжо і былі, каб рабіць пэўныя правакацыі ў дачыненні да прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Ці вы звязваеце вот тое, што цяпер адбываецца вось з гэтай актыўнасцю? Ну, ці гэта проста такая актыўнасць, якой ўжо шмат гадоў спецслужбаў Беларусі за мяжой?
Таму я кажу, што гэта рэальная вайна. Вайна ва Украіне з выкарыстаннем зброі, а тут вайна з выкарыстаннем розных іншых метадаў. Дыверсіі – гэта пагрозы забойства, спробы забойства. Вы ведаеце, што ёсць справа і адносных да спробы забойства адносных да мяне, якую вядзе нацыянальная пракуратура Польшчы. Гэта тое, што робіць спецслужбы. На мінулым тыдні інфармацыя, якую апублічыла польскія СМІ, што двух афіцэраў ГРУ Міністэрства абароны Беларусі, у тым ліку, наколькі я памятаю, там адзін з Беларусі, рыхтавалі дыверсію ў вайсковай частцы ў Познані, у Польшчы. Таксама была публічная інфармацыя, таму я магу разгалошваць яе пра тое, што двух супрацоўнікаў, афіцэраў ГРУ Міністэрства абароны наведвала менавіта будынак, дзе знаходзіцца народнае антыкрызіснае ўправленне, паверх ніжэй ад нас, яны хадзілі нібы на вывучэнне польскай мовы, і гэта пазней было таксама апублічана ўжо незалежнымі польскімі выданнямі. Двух афіцэраў ГРУ. Таксама мы ведаем з вамі некалькі тыдняў таму назад затрымання грамадзяніна Беларусі, які планаваў дыверсію ў Вроцлаве па заданні Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Я кажу толькі пра Польшу, але мы ведаем і сітуацыі ў Літве і ў іншых краінах. Так што гэта мэтанакіраваная дзейнасць па арганізацыі дыверсіі, актаў сабатажа, па збору інфармацыі. У мяне была сустрэча некалькі месяцаў таму назад з высокім прадстаўніком Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы, ён сказаў, што 80% усіх рэсурсаў, які траціць спецслужбы рэжыму Лукашэнкі на тэрыторыі Польшчы, яны менавіта накіроўваюць на барацьбу з дэмакратычнымі сіламі, дэмакратычнымі ініцыятывамі, інстытутамі ў Польшчы. 80%.
Спадар Павел, дзякуй вам вялікі, што прыйшлі ў эфір свабоды. Заставайцеся ў бяспецы. Мы чакаем таксама ад вас інфармацыі. Будзем з вамі звязвацца. Дзякуй вялікі. Гостям жывога эфіру піку свабоды быў кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка, таксама намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету. Мы ў жывым эфіры, вы можаце задаваць пытання нашым экспертам. Цяпер на сувязі з намі будзе Владзімір Жыхар, прадстаўнік арганізацыі былых сілавікоў Білпол. Добры дзень, спадар Владзімір.
Добры дзень.
Скажыце, калі ласка, што вядома Білполу? Што вядома па вашых каналах інфармацыі, што вы маеце, што магло адбыцца, што адбываецца цяпер з Анжелікай Мельнікавай?
Ну, я, наверное, может быть, кого-то удивлю, но нас это не сильно, честно говоря, как-то интересует. Мы не занимаемся этим вопросом. Есть официальные польские государственные органы, которые этим сейчас занимаются, спекулировать и как-то обсуждать те темы, которые проскакивают в СМИ. Мы этим не занимаемся. Мы, в общем-то, как и все, наблюдаем за событиями, за происходящими какой-то новой информацией, которая опять-таки всплывает в СМИ.
Ну, але тым не менш, все роўна у вас ёсць вашыя версіі, там мы не абмяркоўваем домыслы, абмяркоўваем факт, але тым не менш, напэўна, вы маеце версіі, самыя асноўныя версіі, што змагло з ёй адбыцца, што з ёй адбываецца. Раскажыце, калі ласка, пра іх.
У нас нет какой-то однозначной версии, потому что та информация, которая поступает, она такая достаточно своеобразная, она неоднозначная, и сделать какой-то крен, например, какую-то одну из версий мы не можем. Здесь может быть, в принципе, все, что угодно. Единственное, что немножко так удивляет, что если бы она находилась на территории Беларуси уже давно, то, наверное, бы режим как-то воспользовался этим. Та информация, которая была о том, что якобы телефон там, или приложение от какого-то от ее номера телефона было обнаружено в Беларуси, то как это связано с тем, что вроде бы как она выезжала в Великобританию. Поэтому мы просто наблюдаем, смотрим и для себя определенные выводы делаем. Мы никак не были связаны с Координационным советом, мы никак не были связаны с теми фундациями. Поэтому ну, с нашей стороны мы просто смотрим и пытаемся разобраться по тем, в общем-то, крохам информации, которая сейчас есть.
Ну вот провладные телеканалы публиковали яе фото, и она там у яе летнее одення, и, ну, они пишут, что вот после подписания протоколу, да, этой фото, так само фото яе близких людей публиковали, але реального фото, реального видео нема, про что это может свечить поводле вашей экспертизы?
Ну, то, что сама система реагирует на вот эту ситуацию, именно так, ну, фактически они подбрасывают масло в огонь. И я думаю, что если бы человек находился на территории Беларуси, они бы его уже показали. Может быть, они бы не показали бы его сразу же, но уже прошло даже, ну, скажем так, несколько дней после того, как появилась информация о ее исчезновении. Повторюсь, польские правоохранительные органы обладают всеми возможными методами для установления местонахождения человека. Она гражданка Польши. И, по нашему мнению, польские службы разберутся в этом. И, если не ошибаюсь, то должны завтра дать какой-то короткий пресс-релиз по поводу этой ситуации.
Як эксперт, адкажыце на пытанне, каму можа быць выгадна знікненне спікеркі каардынацыйнай рады, каму могуць быць выгадны вот все гэтыя абмеркаванні, якія цяпер у сацыяльных сетках з рознымі абвінавачваннямі, якія цыркулююць?
Ну, так просто работают СМИ и так работает общество. Им интересна эта ситуация. Они начинают, естественно, каждый со своей стороны, каждый со своей колокольни начинают обсуждать этот вопрос. Кто-то, скажем так, более с худшей стороны обсуждает, кто-то, например, наоборот, с более лучшей стороны. Здесь самое важное – это найти ее, понять, где она находится и где находятся ее дети. А уже дальше постепенно решать другие вопросы, которые в том числе имеются и которые тоже необходимо решить.
Да вас у эфиры быў Павел Латушка, які казаў пра тое, што прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў просто няма ресурсаў на тое, каб забяспечыць сябе элементарную ахову і все неабходныя сродкі для гэтага, тое, што прадпрымаюць людзі самастойна, так, але сістэмна гэта не робіцца. Вы б гэта пацвердзілі, як бы вы гэта пракаментавалі?
Ну, это абсалютна так, потому што многія людзі почему-то наивна считаюць, што если например, вот организация Белпол, мы бывшие сотрудники правоохранительных органов, значит, мы имеем точно такие же права на проведение там ОРМ на территории стран Европейского Союза. Это не так. Мы можем только...
ОРМ, давайте потлумачим, расшифруем для аудитории.
Оперативно-розыскные мероприятия. Мы не можем тут таким заниматься. Мы не государственные органы, мы гости на территории Европейского Союза, и мы не можем делать то, что разрешалось нам делать с точки зрения законодательства на территории Республики Беларусь и того, скажем так, тех структур, в которые мы входили так или иначе. Поэтому да, проводить здесь какие-то оперативно-розыскные мероприятия мы не можем. Нету возможности, нету даже финансовых возможностей для проведения постоянных или каких-то, я бы сказал, регулярных полиграфов. Нет, ведь многие люди не хотят проходить полиграф. Некоторым, я помню, когда я еще был во втором созыве Координационного совета, одним из первых вопросов, которые я задал, что давайте, все ли тут прошли полиграф, на что было сказано, ну, мы не хотим проходить полиграф, зачем нам это надо? Человека нельзя заставить проходить, он должен хотеть проходить полиграф. И никто не может человека, скажем так, заставить это сделать. Нет никакой вертикали, которая бы... была выстроена таким образом, что, чтобы какая-то структура, например, имела там доступ к какой-то информации, потому что здесь, ну, мы законом не наделены такими правами. Поэтому да, конечно же, проблемы в этом направлении имеются. И как мы сейчас видим, что эти проблемы могут привести к достаточно тяжелым последствиям.
А ти вядома вам, ти проходила Анжеліка Мельнікова поліграф?
Если я не ошибаюсь, то несколько лет назад, да, она проходила полиграф. Но опять-таки, вы должны понимать, что полиграф, когда проходится, там есть пул определенных вопросов, которые касались там той или иной ситуации. И это могло быть абсолютно лежать, скажем так, в другой плоскости, отличающейся от той ситуации, которая произошла сейчас.
Спадар Владимир, то самое питание вам задаю, как и Павлу Латушку. Не так давно вот была информация обнародованная, что спецслужбы Беларуси накировывают в развязь так званые группы диверсантов для разных провокаций, удочинений до представников демократичных сил. Накольки вот этой информации, изникнения Анжелики могут быть связаны?
Я, наверное, догадываюсь, откуда эта информация, поэтому вам, наверное, лучше уточнять у тех людей, кто распространяет такую информацию, на основе чего они делают такие... такие заявления. Поэтому добавить тут больше мне еще.
Глядите, ну вот то, что мы обмярковываем зараз у эфира, выглядая, ну все вельми и тревожно, и вельми небеспечно для многих людей, что обороны фактично нема, так? Провокации спецслужбами могут робиться. Не все люди проходят телеграф. Какие... Ну вот какие высновы из этого всего, из этой ситуации теперешней, вы, как представник организации былых силовиков, ну, можете зробить. Что можно зробить у этой ситуации, как зменшить уровень небеспеки? Ти бездопоможно отремливаются демократичные силы вот перед этими погрозами?
Понимаете, безопасность человека, это непосредственно, это он в этом непосредственно заинтересован. То есть сам человек должен принимать максимальные меры безопасности своей. Если говорить о каких-то структурах, то должно быть разделение ролей. Не должно быть так, что любой человек имеет доступ, скажем так, к критически важной информации. Должны проходить люди хотя бы какую-то минимальную проверку тех государственных органов, тех стран, где они находятся. То есть это должны белорусские демократические силы целенаправленно обращаться по проверке этих людей, если тот или иной человек, ну, там, например, берется на работу, либо как-то входит в ту или иную структуру. Но человек, любой, если говорить персональная безопасность, то это непосредственно зависит от самого человека.
А что ваша организация в этой ситуации может робить, да помогчи? Какие яе магчимости?
Ну, мы можем только советовать, мы можем только говорить какие-то базовые принципы безопасности, но мы не можем заставить ни людей, ни какие-то организации строго следовать, скажем так, этим каким-то правилам. Здесь каждый сам выбирает. Повторюсь, эта ситуация, вот как с координационным советом, если сразу же было сказано, давайте организуем как-то полиграф, многие сказали в первую очередь, нет, мы не будем. Ну, как этих людей заставить и о чем можно говорить? Со своей стороны, те люди, которые, например, не согласны были с этим, не хотели проходить полиграф, мы с этими людьми не работаем. То есть мы, это, скажем так, наша такая сугубо белполовская какая-то проверка. Если человек не хочет, если человек боится, если человек говорит или там ведет себя как-то непонятно, мы не можем утверждать однозначно, там, имеет он отношение к режиму Лукашенко, не имеет. Мы просто с ним не работаем, и если у нас кто-то спрашивает причину, то, в принципе, мы об этом говорим.
Вы казали про базовые заходы безопасности. Вот для нашей аудитории, для тех людей, которые слушают нас теперь, могли бы вы потлумачить, что это такое, бо это важно почуть каждому человеку?
Ну, вы понимаете, об этом столько раз говорилось, об этом так много писалось. Мы делали даже определенные такие, ну, как документы короткие о мерах безопасности человека. Но многие люди, мы до сих пор сталкиваемся с этой ситуацией, что многие люди, которые, например, приехали из Беларуси, эвакуировались из Беларуси, они до сих пор, у них телеграм-каналы, например, телеграм-аккаунты привязаны к белорусским сим-картам. У некоторых нету двуэтапной системы безопасности. Многие люди постоянно выкладывают в Facebook, в Instagram видео со своих квартир, они показывают, где они живут. Это все, в принципе, если этим заниматься, то не очень сложно вас вычислить, где вы, в принципе, находитесь, где вы, в принципе, бываете. Многие люди выкладывают чуть ли не в режиме онлайн, что они там сидят, например, там, на каком-то концерте, они там, не знаю, там ужинают где-то в ресторане. Если вы интересны системе, если она за вами следит, то для нее будет не проблема проанализировать и найти, где вы сейчас находитесь. Я понимаю, что всем хочется показать, что помимо достаточно таких тяжелых будней есть и какой-то отдых, но опять-таки нужно это сопоставлять с риском, нужно сопоставлять это с какими-то мерами безопасности. То есть это такие простые, на самом деле очень простые меры безопасности, которыми очень многие люди пренебрегают.
Так, и давайте я подсумую как раз то, что вы сказали. Не иметь телефон на белорусский номер, привязанный до телеграму ти інших месенджеров, так, это первое. Иметь двухфакторную верификацию, так, другое. Не показывать, где они находятся в режиме онлайн, в принципе, не показывать, куда они ходят, так, таким чином.
Пока не показывать.
В социальных сетках, не показывать в социальных сетках, где люди находятся, не делиться.
Увы, ситуация такова, что действительно, как говорил Павел Павлович, мы боремся с огромной системой, у которой, можно сказать, бесконечные финансовые возможности, скажем, только финансовые возможности. Все остальное у них тоже, в принципе, достаточно на серьезные, у них есть еще серьезные, скажем так, возможности. И если вы занимаетесь политикой, если вы представляете угрозу для режима Лукашенко, увы, извините, что ж поделать, приходится чем-то жертвовать. И придется чем-то жертвовать. Либо вы ставите себя под угрозу.
Дякую велике за ваши парады, дякую велике за вашу экспертизу, дякую за то, что вы пришли в эфир «Радио Свободы». В нашем эфире сегодня были Владимир Жыхар, представник организации былых силовиков «Белпол», а так само лидер фракции координационной рады команда «Латушка» и «Рух за свободу», наместник керавницы объединенного переходного кабинета Павел Латушка. Я нагадаю, что это апошний эфир «Пику свободы» перед вымушенным отпочинком. Ближайшим часом публикация на наших платформах станет прикметно менее. Некоторые из наших знаковых проектов – это «Пик свободы» на YouTube-канале «Свобода премиум», «Титлумашем с Гурневичем» на YouTube-канале «Радио Свобода», видеоподкасты «История на свободе» и «Куды котится свет» станут на вымушенную паузу. Летось мы отзначили 70-годзе белорусской свободы. Мы робим все залежное от нас, каб той юбилей не остался опошним. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.